Marami ang nangangaral na malapit na ang wakas at ang pagdating ng Panginoon. Marami rin ang bumabanggit ng katagang Araw ng Panginoon. Subalit ano ba ang ibig sabihin ng Araw ng Panginoon? Ito ba ay tungkol sa mapayapang paghahari ni Kristo o tungkol sa kanyang pagdating? Tunghayan natin ang kasagutan sa 5 kabanata ng Amos, talatang 18 hanggang 27 talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ay tagal na naghihintay sa iyo, hinihintay-hintay ko ay pagbalik mo, pagkat sa akin ikaw ay nangako, ako'y babalikan mo, mahal ko.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Sa ating patuloy na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay muli po tayong dadako sa aklat ni Propeta Amos upang muling matuto ng mga aral at mensahe ng Panginoon para sa ating buhay. Ang mensahe ng Panginoon ay ating hahanguin mula sa 5 kabanata sa aklat ni Propeta Amos, talatang 18 hanggang 27. Muli kong dalangin sa Diyos ang puso ng bawat isa upang sa pamamagitan ng ating pakikinig sa katotohanan sa Kanyang salita, tayo ay magkaroon ng panibagong buhay at lakas para sa isang buhay na mayroong takot at pagmamahal sa Kanya. Basahin po natin ang 18 talata dito sa 5 kabanata ng Amos bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag kayong nagnanais ng araw ng Panginoon. Sa anong layunin ng araw ng Panginoon sa inyo, iyon ay kadiliman at hindi kaliwanagan. Ang karamihan ay nagsasabing kanilang ninanais ang araw ng Panginoon, at ito ay kanilang binibigkas na may ngiti at kagalakan. Subalit sa pahayag ni Amos, sinabi niya na kahabag-habag kayong nagnanais ng araw ng Panginoon, sapagkat winalang bahala nila ang tunay na diwa nito, sapagkat sa kanilang paniniwala, ang pahayag ay isang mensahe para sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. Mga kaibigan, ang araw na iyon ay hindi kalugod-lugod na ayon sa kanilang inaasahan. Inihahayag ni Amos ang tungkol sa araw ng Panginoon. Ito ay unang binanggit ni Propeta Joel, at ang lahat na sumunod sa kanya ay mayroong sinasabi patungkol dito. Sang-ayon sa paniniwala ng karamihan, ang araw ng Panginoon ay tumutukoy sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. Sa katunayan, ito ang itinuturo sa akin noong ako ay nag-aaral pa. Maingat ito na sinasabi ni Propeta Joel, at naniniwala ako na maging si Amos ay maingat din sa kanyang mga salita. Ang araw ng Panginoon ay nagsisimula sa isang paghuhukom at humahantong sa pagdating ni Kristo upang itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sang-ayon sa mga dalubhasang mamamahayag ng banal na kasulatan, sinabi nila na naging manhid na ang kalooban ng sambahayang Israel sa panahong ito, at kanilang ginawang isang katatawanan ang tungkol sa araw ng Panginoon. Subalit, hindi ko napapansin o nakikita na maaari itong mangyari, sapagkat sa mga panahong ito, sila ay naging mga mapagsamba. Sila ay patuloy na sumusunod sa mga ritual na ayon sa mga sinasabi ni Moises, maliban na lamang ang kanilang pagsamba sa ibang Diyos. Ngunit ito ay itinuturing nilang isang relihiyon lamang, hindi malayong katulad din sa paniniwala ng karamihan sa atin ngayon patungkol sa mga ginagawa ng iglesia. Kaibigan, walang kabuluhan, walang halaga ang iyong pakikibahagi sa mga gawain ng simbahan kung ito ay isang ritual lamang. Maaring ito ay maganda, kabighabighani sa mga mata ng pandinig ng mga tao. Subalit, mayroon bang pagbabago na nagaganap sa takbo ng iyong buhay? Ito ba ay makikita sa iyong paglakad kung ikaw ay wala na sa loob ng simbahan? Madalas nating marinig na sinasabi kung darating lamang ang Panginoon ngayon. Ikaw ba ay isa sa kanila? Ako ay mayroong katanungan para sa iyo. Hangad mo bang tunay ang pagdating ng Panginoon? O ang nais mo lamang ay makaiwas sa kahirapan ng buhay mo ngayon? Kaibigan, kung ating uunawaing mabuti, marahil ito ang sinasabi ni Amos sa kanila, kayo na mga relihiyoso na gumagawa ng mga ritual, hindi ninyo tiyak na nalalaman ang tunay na Diyos sapagkat kayo ay sumasamba sa ibang Diyos. Ang araw ng Panginoon ay hindi isang bagay na dapat ninyong naisin. Ito ay hindi kaliwanagan, kundi isang araw ng kadiliman. Unang mararanasan ang panahon ng matinding pagtitiis at kahirapan bago ang pagdating ng araw ng Panginoon. Marahil ay nanaisin mo ang tumawid patungo sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. Subalit, malayo itong mangyari. Gayun din naman, dapat rin nating malaman na tayo bilang iglesia ay hindi sasailalim sa panahon ng matinding kahirapan, kundi tayo ay makakaligtas mula sa isang paghuhukom. Marahil, ang ilan sa atin ay nag-iisip na tayo ay makakaranas ng matinding kahirapan pagkatapos natin na pumaroon sa langit. Nais mo bang malaman ang dahilan? Pakinggan mo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:9-10. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama." Ang hukuman ni Kristo ay isang tinatawag sa Griego na bema. Ito ay hindi dapat isipin na ang dakilang paghuhukom sa malaking tronong puti na nasusulat sa aklat ng pahayag. Tanging sa bema, haharap ang bawat mananampalataya upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ngayon, maaari mong maitanong, ito ba ay isang paghuhukom tungkol sa kaligtasan? Kaibigan, nais kong liwanagin. Hindi po. Sinasabi ni Apostol Pablo sa 3:11 ang ganito, "Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng isang saligan, maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala nang iba pang saligan na mailalagay ng sino man, subalit ikaw ay makapagtatayo sa ibabaw nito na gamit ang kahoy, dayami at pinagkapasan, o kaya ay yari sa ginto, pilak at mahahalagang bato. Ngunit, ang gagawin ng bawat isa ay hindi ang kaligtasan ng kanyang sarili. Ang hahatulan ni Kristo ay ang ating mga gawa, at kung ang iyong gawa ay mananatili, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Subalit anong mangyayari kung ang iyong gawa ay hindi nananatili at natupok?" Ito ang ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa 3:12-15. Ang sabi niya roon, siya ay maliligtas, ngunit sa pamamagitan ng apoy. Marahil marami sa mga mananampalataya ang mangangamoy usok at magmumukhang abo sa oras ng kanilang pagparoon sa langit, sapagkat sila ay lumalakad ng ayong salaman, namumuhay ayon sa isang makasanlibutang hangarin, para lamang sa pansamantalang ligaya. Nais kong maging tapat sa inyo. Ngayon na ang aking buhay ay patungo sa paglubog, iniisip ko kung paano ako haharap sa paghahatol ng Panginoong Hesukristo. Marahil ay iniisip mo na ang isang malaking gantimpala ang naghihintay sa akin doon dahil ako ay nangaral ng salita ng Diyos sa loob ng maraming taon. Subalit, hindi lubos ang iyong pagkakakilala sa akin. Kung inyong nababatid, ay hindi na sana kayo nakikinig sa akin ngayon. Ngunit, sandali lang, huwag ninyo muna akong husgahan, sapagkat kung alam ko rin naman ang inyong mga sarili, ay hindi ko na rin sana ninais ang mangaral sa inyo. Kaibigan, anumang uri ng pamumuhay o paglakad mayroon tayo sa sanlibutang ito ay susubukin. At walang halaga ang magkunwari tayo na ninanais natin ang pagdating ni Kristo, samantalang sa katunayan ay mayroon na sa atin ay pumaroon sa langit at iniisip nila na hindi pa rin tayo makaligtas mula sa matinding kahirapan. Isipin ninyong mabuti kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5:12, pagkatapos niyang talakayin ang tungkol sa haharapin natin na paghukom doon sa bema ni Kristo. Ganito po ang sinabi, "Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao. Kung sa iyong palagay ay matatanggap mo mula sa Panginoon ang isang magandang gantimpala dahil sa iyong pagdalo linggo-linggo sa loob ng 15 taon, ikaw ay nagkakamali. Hindi ko inisip na ito ay magiging usapin sa araw na ito. Sa aking paniniwala, ang iyong buhay sa loob ng iyong tahanan, ang iyong paglakad sa labas ng iglesia, maging ang iyong pakikipagkapwa-tao at pakikitungo sa mga babae, ang mga mabubunyag sa harapan ng Panginoon, mga bagay na ginagawa ng katawan dito sa mundong ibabaw. Ngayon muli kitang tatanungin, nais mo na ba ang pumaroon sa langit ngayon? Naituwid mo na ba ang lahat? Isinulat ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng 1 Korinto talatang 31 ang ganitong pahayag. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Ito ang tanging dahilan kung bakit panay ang aking pagsisikap na maihiyag ko ang lahat sa Panginoon. Sapagkat kung hindi ay ang Panginoon ang magtutuwid nito balang araw. Ikaw ay nagalit o may baluktot na paglakad sa harap ng mga tao ngayon. O di naman kaya ay iyong sisiraan ng iyong kapwa mananampalataya. Kapag ganito ang uri ng iyong pamumuhay, hindi mo maaasahan ang isang tapik sa likod mula sa Panginoon habang sinasabi na isang mabuting mananampalataya ang naririto ngayon. Kundi hahatulan ng Panginoon ang mga bagay na iyon. Ang lahat ng mali ay kinakailangan na maituwid sa langit at ito ang layunin ng paghuhukom ni Kristo. Tiyak na ito ang inihahayag ni Amos sa mga taong ito. Sinasabi niya na tigilan ninyo ang walang kabuluhang bagay na ito. Nadinanais ninyo ang araw ng Panginoon. Ito ay hindi araw ng kaliwanagan kundi isang araw ng kadiliman sapagkat magkakaroon ng isang matinding kahirapan na iyong haharapin. Marahil ikaw ay isang mananampalataya at hindi ito mararanasan ang propesiya na ito. Marahil ikaw ay isang mananampalataya at hindi mo mararanasan ang propesiyang ito. Ngunit nariyan ang paghuhukom ni Kristo na naghihintay sa iyo. Hindi ko iniisip na ito ay kasiyasiya na tulad ng ipinapalagay ng iba. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang sinasabi sa 19 na talata dito sa 5 kabanata ng Amos. Ganito po ang sinasabi, gaya ng isang tao na tumakas sa leon at sinalubong siya ng oso o pumasok sa bahay at ikinapit ang kanyang kamay sa dingding at isang ahas ang tumuka sa kanya. Si Amos ay isa sa mga pinakamadamdaming mangangaral na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. Siya ay gumamit ng mga salita na mayroong nakatagong kahulugan. Siya ay gumamit rin ng mga salawikain at ipinaliwanag ang katotohanan sa pamamagitan ng mga bagay na mula sa inang kalikasan. Ngayon ay kanyang inilarawan ang tungkol sa isang tao na naroon sa gitna ng kagubatan, na sa kanyang likuran ay lumabas bigla ang isang mabangis na leon. Ngunit sa kanyang pagtakbo upang makatakas mula sa leon, ay nakasalubong niya ang isang oso. Ibig sabihin, kung iyong ninanais ang pagdating ng Panginoon upang makatakas mula sa kahirapan, ito ay katulad ng isang isda na tumalon mula sa kawali upang maisalang sa apoy. O kaya naman ay isang tao na tumakas mula sa leon at oso at pumaroon sa kanyang tahanan. Ngunit nang kanyang hipuin ang dingding ng kanyang bahay, ay lumabas ang isang makamandag na ahas at tumuka sa kanya na siyang kanyang ikinamatay. Kaibigan, isa lamang ang nais ipabatid ni Propeta Amos sa pangyayaring iyon. Sinasabi niya na ngayon pa lamang ay dapat nating ayusin ang ating mga pamumuhay. Bilang mananampalataya, ang ating kaligtasan ay hindi pa ulit-ulit o kaya ay bahabahagi. Tunay nga na binayaran na ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Subalit, kung ang ating mga ginagawang pagkakamali ay hindi natin iwawasto, siya ang magtutuwid nito. Kaibigan ko, gagawin niya ito, sapagkat siya ay banal at matuwid at mabuti, at ang kanyang kaharian sa langit ay isang dako na ang lahat ng mga bagay ay matuwid at mabuti. Kung kaya ikaw at ako ay kanyang itutuwid sa araw ng ating pagpaparoon. Ito ay isang katotohanan na nakaligtaan ng maraming mananampalataya. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 20th talata. Hindi ba kadiliman ang araw ng Panginoon at hindi kaliwanagan at kadiliman na walang ningning doon? Ang araw ng Panginoon ay magsisimula sa isang kapanahunan ng paghuhukom na darating sa bayan ng Israel. Mayroon pang higit sa paghuhukom na ito na bahagi ng araw ng Panginoon. Kabahagi ng araw ng Panginoon ang ikalawang pagparito ni Kristo, hudyat ng kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon dito sa daigdig. Ang sabi pa sa 21-23 talata ay ganito, "Aking kinapupuutan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang pagtitipon. Bagamat inyong inihahandog sa akin ang inyong mga handog na sinunog at mga handog na butil, hindi ko iyon tatanggapin, ni akin mang pagmamasdan ang mga handog pangkapayapaan ng inyong mga pinatabang hayop. Ilayo mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, hindi ako makikinig sa himig ng inyong mga alpa. Sa likod ng mga ritual ay ang mga buhay na walang katapatan, nararapat na isaalang-alang ng bayan ng Diyos na ang kanilang pananalig ay dapat na tunay. Ang pananampalataya ay hindi katang-isip lamang, ito ay katotohanan. Ang isang tunay na pananampalataya ay magbabago sa isang tao. Mayroong mga nagsasabi na kung ikaw ay naniniwala, ito ay dahil sa ikaw ay bulag. Kung ikaw ay bulag, mahirap manampalataya. Kaibigan, kung ang iyo ay isang pananampalatayang bulag, kalimutan mo na iyan sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi tatanggap ng ganyan. Ang isang tunay na pananampalataya ay tiyak na mayroong bunga sa buhay ng isang tao. Sinabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat, Kabanatang 2, talatang 20 ang ganito, "Subalit, nais mo bang malaman, o taong hangal, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?" Gayun din naman, sinabi rin ni Apostol Pablo na tayo ay iniligtas upang gumawa ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang bayan ng Israel ay namumuhay sa kasalanan. Sila ay sumasamba sa iba't ibang Diyos. Habang sila rin ay sumusunod sa mga ritual na itinuturo ni Moises, sinasabi ng Diyos sa kanila, "Aking kinapupuutan ito, hindi ko iyan kinalulugdan." Masayahin man o madamdamin ang inyong pag-awit sa mga awitin, kung ang mga ito ay isang bukang bibig lamang, ay hindi masisihan ng Panginoon. Kung sa oras ng ating pagsamba, sa loob ng simbahan ay naroroon ang Panginoon, ano kaya sa tingin mo ang kanyang sasabihin? Ang sabi ng Panginoon Diyos sa 24-26 matalata ay ganito, "Kundi paagusin ninyo ang katarungan na parang tubig at ang katwiran na parang batis na patuloy na umaagos. Nagdala ba kayo sa akin ng mga alay at mga handog sa ilang sa loob ng 40 taon o sambahayan ni Israel? Inyong dinala si Sakot na inyong hari at si Kaiwan na inyong mga larawan, ang bituin na inyong Diyos na inyong ginawa para sa inyong sarili." Tuwi-tuwi na ang bayan ng Israel ay nag-aalay ng mga handog sa Panginoon doon sa ilang. Ngunit, sa tuwing sila ay nakakasalamuha ng mga taong hintil, kaagad nilang binibitawan ang kanilang pananalig sa tunay na Diyos upang sambahin ang walang kahulugang ginto at kahoy. Ang pagsamba kay Sakot na isang Diyos-Diyosan ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang maliit na bata at inilalagay sa mga kamay ng kanilang nakaukit na Diyos na pumupula sa init. Marahil ay sinasabi ng Diyos sa atin, "Kayo ay pumapasok sa inyong mga iglesia tuwing Linggo at kayo ay sumasamba sa akin, Subalit sa inyong paglabas ay sinasamba ninyo ang ibang Diyos, ang Diyos ng kasakiman, ang salapi. Kaibigan, sa panahon ng iyong kamatayan, hindi na mahalaga ang tamis ng mga awitin, ang ganda ng mga salita ng mga ngaral, at dami ng mga binigkas na panalangin. Sa araw ng iyong libing, ikaw at ako ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kung kaya sinisikap ko sa aking sarili na maging matuwid sa aking paglakad. Ang sabi pa po sa 27 talata ay ganito, kaya't kayo'y aking dadalhin sa pagkabihag sa kabila ng Damasco, sabi ng Panginoon na ang pangalan ay Diyos ng mga hukbo. Darating ang araw na hahatulan ng bayan ng Israel. Sila ay patungo sa pagkabihag sa kabila ng Damasco. Ang Syria at sa kabila ng Damasco ay ang bayan ng Ninibe. Nilinaw ng Panginoon ang kanyang hatol sa kanila. Sila ay mabibihag ng mga Asiryano. Lahat ng ito ay dahil sa kanilang matigas na kalooban na nagbubunga ng hangal na pamumuhay. Kaibigan, kumusta ang iyong buhay? Handa ka na bang humarap sa Diyos? Tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa.